to the first presidency.
One ni fiatitina voalohan'ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ry rahalahy malala, araka ny voalaza ao amin'ny fanambaran'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana faharoapolo amin'nyzato, ny filan-kevitry ny fitantanana ny fahafolokarena dia manome lalana ny ampiasana ny volan'ny fiangonana. Io filan-kevitra io dia ahitana ny fiadidiana voalohany, ny kôlejin'ny apôstoly 12 ary ny episkopa PI. Io filan-kevitra io dia manaiky ny tetibola ho an'ireo departementan'ny fiangonana sy ny asa tanterahan'ny fiangonana. Ireo departementan'ny fiangonana dia mampiasa ny vola izay mifanaraka amin'ilay tetibola nekena sy araka ny rafitry ny fiangonana sy ny fomba fiasany. Ny departementa misana ny famarenam-bolan'ny fiangonana dia nahazo fahefana anara-maso ireo firaketana sy fomba rehetra izay ilaina mba natanterahana ny fanaraha-maso tokony ho izy amin'ireo vola miditra ny vola mivoaka ary ny fitehirizana amin'ny vola raisa amin'ny fiangonana. Ny departementa misana ny famarenam-bola koa dia tsy miankina amin'ireo departementa hafa amin'ny fiangonana. Ny mpiasa ao dia ahitana mpahetoe-bola, mpanamarina amin'ny fampiasam-bola anatiny, mpanamarina fomba fampalalam-bola izay manana maripahaizana manokana. Raha mifototra amin'ny fanaraha-masina atao ny departementa misana famarenam-bola ao amin'ny fiangonana dia maneho ny heviny fa raha mahakasika ny ara-matela rehetra ny anjara briky voaray, famoam-bola, ny vola niditra tamin'ny taona 5 sy 2 arivo dia voarakitra sy voatantana araka ny fomba fitantanam-bola ara-dalàna sy araka ny tetibola nekena ary araka ny rafitry ny fiangonana sy ny fomba fiasan'ny fiangonana. Amin'ny mpanajana, ny departementa misana famarenam-bola ao amin'ny fiangonana, Robert W. Cantwell, talempitantana.